yéen a ngi déglu rajo Allo Dakar.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tajuna tajuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le Modibo togal len fi tay mardi 21 mars 2023 ngien koy deglo en exclusivité fi ci allodakar.com yen ngoy deglo ci radio allodakar.com radio allodakar.net diko deglo ci yen plateforme sociale yu melni tunein.com radio.snshoutcast.com live online radio.net delicast.com ak plateforme yu beure mën ngeen ko deglu aussi ci sen téléphone live and direct fi ci Amérique Canada territoire américain ci 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 fofu ci France 02-49-17-49-26 auditeur bismillah fi ci émission ban diakhlé comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis di len yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 613 francs CFA loolu lañuy wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 613 francs CFA Banque de l'habitat du Sénégal le colo ak calpé portefeuille électronique bobu tuddu Capay alors yombalal len légui fay seeni facture fay seeni mbok du transférer len xaliss directement ci sen calpé Capay Capay mën nga ci fay sa Senelec fay ci sen eau fay ci facture yu beure fay banque fay lo munti xalat en Capay ak station EDK Oil ben la même borom bi la même compagnie bi la donc yone xaliss mbok yi jaratul ñuy rang ci ay agence banque ki ken xamul mën nañ dem ci n'importe quel EDK Oil ñu fayle wala bu fekke ñom tamit am nañu calpé électronique bobu bi nga xamni mo gën arrangement ni alors ngeen yone len xaliss directement ci sen calpé Capay Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis en partenariat avec Capay ñom ñoy suñu partenaire gañi bismillah man le Modibo alors tay le mardi pratiquement yexi nañu ci jamono koor gi apparemment defena France ñom nenañu jeudi lañuy uma yone nañ ma ben message sank ni annoncer nañ ko officiellement donc jeudi ñom lañuy commencer dafa mel dama deg ni amna ñuy commencer souba pas trop clair là tiga yalla ci yalla dugal ci bismillahir rahmanir rahim gede di ci alhamdullilahi rabbil alamin dana nek wéru koor bu tang ci walu politique au Sénégal len je crois que ñi di atté waron nañu épargner ay fitna dengamam di wo nit ñi ay tribunal yeen kilifa yi di len ciono rek la fi nari indi peut-être c'est calculé parce que nak defena ni kuy wor mom gar lacrymogène xamna ni dana mën lu bëré ci yow waaw lu bëré xamna ni mouvement bi nañ ko doon défé ak nañu doon génné temps yele goma di nañ ko génn ci wéru koor mi ay affaire bi dina démobiliser ñu bëré yalla buñu woté atté bi nak ay début d'après-midi yoy ay 14h ak 15h goomani gaay dinañ génn dé goom ko dé dina fekk gaay lot saay surtout le 30 nga xamni déjà le 30 dina fekk ñu dawal une semaine xam nga ci une semaine yoy le sa yaram di yeungatu deug di set naka lay jappé croisière sa way ñu wolé di la dori lif ak di la gazé ak di la xëpp vinaigre yoy dé sa yaram moytu la dé lu jara moytu la rapidement rek xamna bala may dugg ci affaire politique mais dafa am ben espèce dafa am ben drogue dafa am affaire yu xew Sénégal légui yu grawa grawa yu gëna graw sax affaire xëccio 3ème mandat ak 2ème mandat ben bi moy drogue ben bi moy affaire carte khalis ak ni mu yaq xalé yi légui et dañ ma ci man sama bop dañ ma ci victimiser dafa am ben drogue buñu wax ni dafa joggé Amérique ecstasy deggina ni drogue bi mi ngi def feu et flamme té ñiko fay indi seni wajur ay kilifa lañu ay ngandi kilifa lañu ci bir ku jek politique bi ci bir ñi and ak Macky Sall drogue ecstasy il paraît que mo gëna graw tux yamba mo gëna graw tux héroïne mo gëna graw tux cocaïne mo gëna graw sax tux crack jigen ñek goor ñek surtout en milieu urbain là mais degna affaire ba gi def ay ravage ay ravage drogue bi boko jëlé do xamé sa papa do xamé sa yaay fougue bi ngay andal euphorie bi ngay andal alors ecstasy moy yexu Sénégal mi ngi def ravage ci bir jeunesse bi ravage benen affaire bi nga xamni aussi mi ngi def ravage moy affaireu carte khalis ay pari yi l'onage di def legui xalé yi ken talatul jang ndax ay affaireu pari carte ci football carte ci lune boy digna jarul sax ñu ci sen téléphone lañuy tok di carte ci sen téléphone dañuy tok sen neeg rek nga def ni ñi ngi ci boy yaangi carte gu metti amna ci ay xalé legi dañu dem ba am addiction sen parents yi ñi ngi ci bir casino yi légui parce que légui casino yi moy machine yoy ñuy duggal xaliss di jouer sen parents yi sen bop sénégalais yu bari dañ ci and ak addiction légui bo démé ay boru ki bobu nu mu tuddati hôtel casino discothèque bi fofu mais fofu guddigi bu ñëk ay sénégalais rek fa do xam nga bu ñëk dañ doon téré sénégalais yi ñuy dugg casino di carte bu ñëk dañ leen ko téré won mais légui gaay dañu bayyi sénégalais yi di dugulé amna benen hôtel bi nek ci wetu ambassade brésil hôtel bu bes bobu te ki yor ko fofu tamit gaay dañ fay carte casino la bir ville amna ci ay place yu ndaw yo xamni légui ay machine casino lañ fa placer légui ay affaire yu ndaw ha chinois yi sax deg na ci région yi ñom indi nañu sen machine bop di tek pour nit ñi di ngandi addiction mo am ci Sénégal légui entre drogue bi ak carte khalis légui il faut que ma netal len ben histoire buma dal entre janvier ak semaine bi ñu genn dama am ben xarit amine buma né xarit ko xamni xamna ko yag na suma grand bu nice mom daf ma joxone numéro jabaram ni ma o en cas bu fekente ni wo nga sama numéro jotoma nga woma ci sama numéro soxna mois de janvier ma ay boru 8h ni ci goudi xam nga 8h ci goudi nonou fi ci Washington donc day nek ay 1h du matin 2h du matin Sénégal n'est-ce pas ma jot ben message ma jot message bi ndaw ci bind ni ma ci Modibo vraiment dama désolé j'éprouve beaucoup de peine di la laaj bi service mais buguma sama borom keur yekko quoi ma ngi djegelu dama bëggone rek nga arranger ma 10000 francs la am dafa am ben soxla bu jamp bu may régler suba tel suma fayé ko fin du mois ma rembourser la après sama xel commencé parce que sama xarit bi il a un bon job au Sénégal amine your autom your famille your kërëm et mani peut-être que waji dafa am ay problème quoi parce que you know man musuma sax deg batu munuma sax tok ba fateliko batu ndawsi you know nakalay sawone quoi bon bima joté affaire bi sama xel xam nga kiwul ma dadi rapidement xam nga rek yonne koko ci sasi 10000 rapidement semaine dernière ma jotat benen message toujours même heure yi quoi ay 7h30 8h ma jotat benen message bi wax ma presque la même chose mais muni mu yok ci ni sama nijaay mom la tankam dam mom ngi mu yonne ma ben photo ben waju ñu plateré tankam teud mune sama nijaay ngay gis nonu encore une fois dama gêné wu trop té buguma sama borom ka yékku xamna ni sa xarit la mais awma benen possibilité man na la ñaanat rek bo mu mëne yonné ben 10000 suma xeyé ma jëndal ko ay ordonnance pour wax len histoire bi yépp ci addiction carte xaliss lay mujjé déglu len bima joté message bi alors même ki bien dimbali ma rek ben 10000 buma fayé ko rek vraiment et dina la ko yonné ni ma si vraiment affaire bi c'est dans tes corps non expression bobu la utiliser si c'est dans tes corps moy sous possible da alors encore une fois you know khalatuma ñaar quoi ma et bion comme photo bi dafa ma xaw touché mangi gis pa ba ngi teud ñu plateré tank bi momit mi ngi jël loxoy xam nga melni ku ñuy waja xagn xam nga buñ lay waja xagn ni ngay def sa ñaari loxoy ngeup sa bobbi non la pa bi teudé affaire bi touché bion ma yonné ko 20000 francs mais dama ko yonné 20000 francs bi bima yéwo le lendemain affaire bi commencé travailler sama bobbi dama am ben xarit bo xamni koku mom tamit xaritam la mo wo sama xarit bob mi fi Amérique maniko mais yow sunu waji mom xana dafa am problème parce que man jabaram ji c'est la deuxième fois mu may wo mu may yone message dima ñaan di ñaan xaliss munima ah bon maniko way munuma che c'est compliqué mais munuma xam nga famille aussi sen affaire dafa lerrul quoi jappal baye keurti après munuma mais est-ce que mom sax téléphone am cloné wuñ ko maniko cloné sa way bañ dañuy cloné ce orange mani après na fofu la sama xel né da ngay wo ndaw si nga laaj ko rek ndegam jot na xaliss biñ ko yonné ma wo ndaw si allo diou na nga def sa mba ya ngi ci jamm jot nga 20000 francs yi ma la yone demb munima 20000 francs ah maniko yone na la 20000 francs demb de mois de janvier aussi même message bi la jotone yone won na la 10000 munima ah non munima Modibo man sax geeng def na ben annonce ni que dañu pirater sama compte Facebook sama compte Instagram et j'avais des doutes dal ci sama téléphone. Alors vraiment da ngay xaar ma waxtan ci ak Saharit sama borom keur ñu xol dal affaire bi parce que moi vraiment j'ai rien demandé ñaanuma dara vraiment bi après ci wax ji la wax ni bon sama dom dans le temps dafa xawone am addiction ci affaireu jeu yoyu one x bet la amna dal ben affaire bu xalé yi di parier et you know vraiment ki won nako ci ba bayyi won na quoi bimu waxé lolou nak la ni ah sa way da xar bima paré ak mom ma wo ben waju nek Sonatel nek ci direction enquête maniko mais sa way est-ce que nit meun na cloner Orange Money munu mo ko c'est impossible ku am code Orange Money ya meuna jël xaliss fofu maniko ma expliquer affaire munim xam nga loy def jox ma turu ndaw si jox ma turu numéro téléphone ñaata nga ko yonne ma capture d'écran ou transaction bi may ma une heure de temps ma def recherche xam nga ñom Sonatel comme policier buñuy def écoute yoy di déglu nit ñi wala di enquête ci ñoñu lañuy dem waji moins de 30 minutes lama wowat munima 20 000 yi nga duggal ci yonne ndaw si ci téléphone bi demb bimu bi xaliss bi dafa dugg rek genn dem ci ben société buy def affaireu carte affaireu pari ane ko yaagi dogo wax munima nak malheureusement munuñu ko bloquer xaliss bi genn ci compte bi ba dem ci affaireu pari yoyu quoi maniko la ma raccroché wo ndaw si maniko dal. Alors madame affaire bi dal legui la jot wa Sonatel. Alors nenañ ko effectivement xaliss bi demb bi ma lako yonne même pas 15 minutes après bi mu duggé ci sa compte le gennat dem ci ben société ben compagnie buy def affaireu carte xaliss yoyu affaireu carte paris sportif la ki ken xam munima kon sama dom la parce que mom goudigi bon comme il fait rien actuellement bon dama koy baye ak sama téléphone néna day jouer ay jeux ak ay xaritam Xbox ak yu ken xamul mom lay baye ak sama téléphone goudigi mom mo ci nek maniko kon kay yow japp nga sa tour ya nekete boy bi dafa am addiction ci affaire yoy xam nga li moy danger bi parents yi di jël téléphone di jox sen dom yi nek ci neeg bi xamuñu luñuy def ci téléphone bi boy bi amna bac depuis 2 ans talu sax demul ben yon école wala université sax inscrit talatu carte rek carte le lendemé boy bi bindama ben message bu way dima balu ak way tonton man ma def affaire bi vraiment mangi djegelu seulement dama am ay bor d'ailleurs ay boru sama xarit yi may jouer yoyu ñom la amel bor il fallait ma fay len mais affaire bi c'est-à-dire man bu mo defone attention touti rek dana ko téla japp parce que texte bu koy bind da koy accorder au masculin après la ko xol mais aussi waron na xalat ni wax fa deug yalla 1h du matin 2h du matin Sénégal ci ku am borom ku am nu mu tuddati ku am jëkkeur heure yoy dina la fekk sa gannaaw jëkkeur plutôt que ngay nek ci ki bi di bind ay message di ñaan xaaliss ñaari affaire yoy buma ko téelon buma defone attention mais xam nga rek dañu Sénégal dañu sentimental gaaw ci yërem nit affaire bobu da fay anesthésier suñu xel yi daf ñuy ñak xalat lo en fait daf ñuy ñak xalat lo affaire yoy dañu émotif dañu naïf lolu moñu yak Alors finalement affaire yi li ci meuna ar moy nga ñak kersa quoi. Ñak kersa dal defena ni mo la ci meuna genné quoi parce que gaay fiñ lay jaar sa way manipuler sa émotion ba ngay de nga defé né yaay ray gay ndé di joxé 10,000 fi 20,000 feulé dék rek gaay sa yu dur nañ la marteau wang la ci ciukel. Alors affaire bobu moma fi dal quoi en yow juste pour woné à quel point le xalé yi légui you know take home lesson bi moy def len attention ak sen dom yi you know bu len jël ay machine rek diko tek sen loxo depp dem doxi sen soxla taxawalu ci daayira yek ngenté yek xew yek jappal bay ndekete sen dom mi ngi ci machine yi sa way di toj aduna def len attention ci machine yi dañuy yak xalé Sénégal mom c'est affaire bi c'est extraordinaire xalé yu beure ñi yak ci beure ci beure ngi yak alors affaire bobu dal la len bëggone yegi man defewon na ni say nandité la say dur ma marto jafena mais boy bi nim mané boy bi sax boy bi il est ki boy bi génie la génie xelu ñublang bi mu yor bu ko positivé won dugg ci école yi de kono kan duko raw déjà que boy bi degna bi mu nekké lycée ba muy génné crack la am baccalauréat rek tok ken xamul lutax mu tok beugatul dem jangi dara nekte boy bangi ci dox goudi la lay fonction goudi bala yaay ji teddi jox ko telephoneam abal ko telephoneam boy bi nek ci ba fajar di carte rek te boko gisee ni da fay yaru you know mi keur do ko deg mu wax en mais ndekete def len attention dal ci sen domi quoi def len très attention alors fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé bëggone rapidement rek ñew ci li nga xamni moy ciowli benen ciowli nek ci gannaaw ciowli xawma nañum set lu ngeen bugan gi daani tay en bugan kuma admirer la quoi waju dafa am focus waj bugan dafa xam communication d'abord daf ko maîtriser bugan dou le sénégalais moyen de dedet quotient intellectuel bugan manga ca kawakaw mom dafa bok ci 1% au sénégalais yi am xel bugan affaire yi yeb yengaluko dafa focus exactement ci li nga luko soxal gis nga affaireu milliards yi mu japp baña bay milliards yi Mansour Faye satch mok Macky Sall xam nga luñu def dañu dem Londres ab fa ay milliards yu beuri au nom du peuple sénégalais. Normalement milliards yoyu dafa waron ñew ci caisse état bi dafa waron dem ministère des finances ñu def ci liñ ci wara def mais Macky Sall ak Mansour Faye dañu jël xaaliss bi dem placer ko ci ben banque bu nek Londres milliards yoyu placé won ko fa sax ñaari wèr wala ñetti wèr jural na len yenen milliards xam nga ci kayit yi dañ nan Sénégal lebal nañ ko par exemple 100 milliards ñom au lieu ñu indi 100 milliards ci saasi duggal ko ci caisse état bi Mansour Faye ak Macky Sall dañ jël xaaliss bobu 100 milliards yi placé ko ci ben compagnie financière ci Londres fofu pour mu djurul len ay économie ay intérêt wèr mu né dañ ci am lu ëpp 2 milliards bobo ba tay bugan geydani mi ngi ci wax bayiwul buñuy ray sénégalais yi buñuy manifester buñuy toj vitru Ousmane Sonko bugan geey ngi wax ci milliards yoyu gaay yi neub fofu ci Londres ba Sonko nekké hôpital ba légui bugan geey talul dara ludul milliards yoyu ba wa biñona di manifester bañu ray fa ben boy bugan geey mi ngi wax ci milliards yoyu mais milliards yoyu dafa am lo xamni Ousmane Sonko waxon nako ci ay discoursam et particulièrement ben discours daw xawma dawati djeg Ousmane Sonko don na wax ni mom ñi ngi koy renseigner ci ñi ñew di setsi Macky Sall daf ci am kenn ku tuddu Tony Blair Tony Blair mo don ancien premier ministre Angleterre ba mu wacce ba legui Tony Blair affaireu courtage financier lay def day liggey ak ay banque day liggey ak ñu am xaaliss pour ñi ñew di def ay mbukhum en Afrique mom Afrique rek lay liggey Tony Blair meun na jur Macky Sall moko mak fouf duñu ay mass Ousmane Sonko waxon na ci gemmiñam muni yegna ni ay tanku Tony Blair bari nañu ci Sénégal malen di laaj lan la Tony Blair meuna indil Sénégal lan la Tony Blair sekk ak Macky Sall ak lan lañuy waxante lan motax Tony Blair ñew set ci Macky Sall ci biir ciowu milliards yoyu bugan geey daani baña bay bës mu ne mu wax ci ni Macky Sall ak Mansour Fay ñoo jël xaaliss biñu lepp ci touru Sénégal dem placer ko ci benn banque fofu à Londres Tony Blair mi mo xelal Macky Sall affaire bobu Tony Blair mo xelal Macky Sall mu jël xaaliss bobu dugal ko ci banque bobu nek à Londres pour mu raw dafa am ñu yek affaire bi fofu Londres photocopier affaire yi yonne ko Bougane Geydani ci le Bougane Geydani topé Mansour Fay ak Macky Sall Tony Blair liko indi Sénégal demb xam nga affaire bobu Macky Sall mënul jël avion nan mi ngi dem visite officielle ay Londres pour gis Tony Blair dedet munuko bala muy dem visite officielle xana reine bi invité ko wala roi bi invité ko te roi bi tal na lenen mom ci bopam sax dafa nek visite officielle en Europe comme lolou munul am munuko wo téléphone yi dañ koy deglu muni Tony Blair da ngay ñew ba Dakar mu tojog yow ñu régler affaire bi rapidement lolou mo indi Tony Blair Dakar demb xawma bari ki demb comme japp nañ len comme Bougane Geydani japp nañ len daf len japp ak keuyit Bougane dafa yor ay document yu woné xaaliss bi mom wax na len compte bi ñu duggal xaaliss bi wax na len turu banque bi lepp la yor ñame wuñ ko sax convoquer de feulé ci dig commissariat sax ñame wuñ ko fa convoquer comme nit ñi def ak nit ñi ay diffamation ak yoyu comme nit ñi def ni Ousmane Sonko diffamation mais bi mo gëna graw milliards yi len ki Bougane Geydani sosal mo gëna grawati fouf li Ousmane li ñu naan Ousmane Sonko mom la def mambay ñaar mais gaay xolal ñemé wuñ ko convoquer parce que daf leen japp flagrant délit lañu japp Macky Sall ak Mansour Fay ci milliards yoyu ñu dem ab ko ci touru Sénégal ba paré dem duggal ko ci benen banque ñom ñaar rek xam ñom dañ defono ñom ñaar rek xam ak banquier ba ak Tony Blair ndekete yo amna ku rocci information yone ko bugan ngay dani bugante affaireu milliards ni la demé ak yi nga xamni yeguñu ko ak yi ñi yegul Macky Sall bi mu togué fi ci nguur gi ba légui ñaata yon ngeen dégg ni Sénégal lepp na xaaliss nénañu li ñi lepp ci xaaliss sunuy domati dom dinañu ko continuer di fay di ko fay lu upp 4 générations dinañu continuer di fay xaaliss bi tellement li ñi lepp dafa bëri affaire bu criminel affaire bu graw motax fi mu ne ni xamna ni ñom bougane gay daani dé mo len arranger fi mu nek ni mu dé baña waxati mo len arranger parce que affaire bi non motax xol affaireu sonko bi bëggu ñuko bayyi parce que ciowlo bo xamni da fay mur ciow bougane gay daani bi daf koy mur daf koy nit ñi fi mu ne sen concentration ma nga fenen li motax Tony Blair bari ay tank Sénégal affaireu mbuxum affaireu njublang lolou rek lay dox ci deku Afrique lolou rek la Tony Blair dox Afrique boko gisse karam ngogo moy melni jinaxu yoy rek lay dox mbuxum satch détourné lol rek le Tony Blair di dox kokou la Macky Sall le ko lol di détourné khalis sénégalais mok beau frère Mansour Fay bougane gui dani moko wax te dafa yor preuve yor kayit wax na len wolen ma ñu bañ néna len wolen ma tribunal wolen ma dig gaay bañ nañ ko wo non mais c'est grave motax ñi ngi ray sen way xoti sen tanku tubay déni Ousmane Sonko mënu fi nek président parce que reddition des comptes ñi kasso lañuy dé bo motul affaire yi ñi def dafa bëri dafa grave bo ci xalaté li dé ci ay sénégalais parce que hôpitaux yi amuñu luñu faju bo ci xalaté xalé yi nga xamni sen jang yakuna parce que amuñu école yu jangé bo ci xalaté femme yi wosin di dé ci ay saret ak sen domi duñu mucc bo ci xalaté ñakum kombi am Sénégal pauvreté bi ni mu tollu ñuy def ay affaire yu melni do mu na rek xalaat lulul ñi japp len rek pandre len moy likoy fañ parce que affaire yi ñi def trahison la wessu na satch ak détourné wessu nok parce que liñu def dafa am ño xamni dañ ci mujj ñak sen bakan xaaliss bu waron ñew dimbali askan wi ñu faju ñu am liggey ñu am kom dem jangi fu bax ñu jël ko ñom ñaari nit ñent nit bëgg ko yemalé sen biir c'est grave non mais doy no war fa bi dang koy xol ba si ak sa c'est da ngay waru quoi c'est ba do la dal sa way dal da ngay waru allo damboj lañ fi fetal mais damboj amna galaj de damboj amna galaj parce que kuñu mitrailler 7 balu fetal ñepp duggu ci auto te ben laal la ci non xol damboj tay di netali affaire maniko finalement je trouve que damboj kanamam gi ci bopam galaj la kanamu dambo ci bopam galaj la dambo dafa dem RTFM goudi defa ben live xam nga rek comme d'habitude dal Macky Sall jappal bayil genn TFM fofu ci nou tudati ci Almadi néna bu mu génné normalement bi mu yexé ci rond-point wu Almadi bi dafa waron jël gauche mais comme fofu dafa amone circulation mu jël à droite melni luy jëli nou tudati corniche bi néna bi mu ñëwé ba fofu mosquée de la divinité la xamna néna ay nit taxawon fofu dadi mitraille autom fetal autom néna affaire bi mitraille le deg alors néna sur le champ mu réaliser nako gaay dañ ko bëgg fexel dañ ko bëgg ray mu continuer accélérer té limuy daw yépp gaay jam nañu ben numu tudati ben ruwam ba ruubi crevé néna non la and ak ruubi di dawal ba yegg numu tudati ba yegg hôtelu yérem saw bi bam fa yeggé mu daw dal di dugg ci hôtel bi xam nga rek wax gaay li xew gaay dal di ko laq ñiko don top ñiko fétal don ko top ñew nañu ba ci biir hôtel bi diko sét gaay jappelen ni filmé len ci caméra yi bien que filmé nañ len bobu ba légui déggo ñu ibi ci enquête déggo ñu len japp nañu gaay dara rara mom dal limu joté ki néna dal ben auto la bu garé fo amul image plaque d'immatriculation dara mais man limay laaj moy naka nga mëna am fit ñew taxaw ci ben rond-point bobu d'habitude ay gendarme dañ fay nek parce que Sénégal Dakarou particulièrement fi Touba bi deuk yépp gaay dañ fay def ay gendarme ak yoy bolé ci keur Macky Sall c'est tali bobu boko jëlé mosquée de la divine jël corniche bi rond point bi ngay ñëk jot fofu la Macky Sall deuk te fofu bañ nañ ko ba dañ fa tabax légui ben guérit ni pour gendarme fa lañuy garé sen auto fofu yépp dañ koy garder fofu yépp di ay garde de fofu ku tiré balu mitraillette gendarme yi war nañ ko mëna dégg camp militaire base militaire Touba bi ñi ngi à côté naka lañu mëna tiré ay balu mitraillette à moins 1 km gendarme yi yeguñu ko ne dégguñu ko wala dañu def semblant dégguñu ko base militaire française bi mëna sax comprendre parce que dañ ko muré mais ci ben couloir bo xamni direct mosquée divinité ba fi Macky Sall gendarme di taxaw amul bo taxawé fofu di nga gis rond-point bi gendarme di taxaw pour garder ki Macky Sall 24 heures musuma fa jaar te gisuma fa gendarme goudi gi bu doon beccëk sax ñu ni bon bruit beccëk mais goudi nga xamni dekk bi dafa nan selaw ñu tirer balu fétal à moins d'un ay mitraillette ñu tirer ay mitraillette à moins d'un kilomètre ñom gendarme yi garder keur Macky Sall yépp ken branché wul def comme si déguñu dara et puis ñi nga xamni ñom ño fétal damboj am toupé wu di dakk damboj rombu buntu keur Macky Sall fi gendarme di taxaw ta arrêté wuñ len jëmuñu sax dara nga xamni ya complicité ñi dañ leen yoni won mais li ci xawa doy war moy dañu li du film de réalité la légui Sénégal dañu nek ci presque yoon bi Rwanda néwon parce que Rwanda digna ñom bañuy dor ay saga la wax ñu ñaaw de nga mujj bi biñu démé ba lolu doyoti len ci liñu génné jaasi nak Sénégal dafa melni presque yexi nañ fa saga yek wax ñu ñaaw lañ doon wax légui dañu génné jassi comme niko wa keur Macky Sall yi di waxé dañuy génné jassi par la force Macky day nek 3e mandat nit ñi di xaar ay minuit di kar nit ñi di len fétal fofu lañuy yeglé sorétuñu le grand basculement sorétuñ fa dé sorétuñ fa nit ñi tit nañu nit ñi ragal nañu sen fit dalul kérok ma ngi dégg clé d'or sen la xawma ci ben plateau télévision mom ak Cheikh Oumar Diagne ak kenen ki clé d'or nan man de toute façon port d'arme ou pas port d'arme man dana nganaayu te kuma jema fexel dana la fexel Et mom il n'est pas le seul hein, à penser de la sorte. Du mom rek moy xalaté nonou. Clé d'or du mom rek ay xalaté nonou. Sénégalais yi fi mu rek ni fuñuy amé fétal mo len jaxal. Ak naka lañuy def ba am ci ben. Bu len xaliss yombon tay ken waxatuko. Bu produit bi amone ñu yori deureum dafa melni sax op sante yalla sax ba sénégalais sa way ndol gi jop len mais buñu ndol won affaire yi di démé ni simple citoyen nga dem defi lula neex dem ci télévision yi wax li nga xalaat ak li nga gëm nga genn ñu fétal la gañi nekatuñu ci république ñi ngi ci dictature ñi ngi ci tyrannie lañ nek terreur vrai terreur Macky Sall dafa terroriser sénégalais yi li moy réalité bi waxon nako néwon na dana dem ba téyé sénégal ci dictature il l'avait dit limu waxon lay def affaire yi ñu nan ay département d'état génné nañu rapport way né nañu sénégal li justice bi département d'état li ñu wax yépp ñun xam nañ ko ño len ko gëna xam ño len ko ñik xam et bu fekkene da ngeen naïf defani li département d'état bind ni dana am lu mu changer ci Macky Sall da ngeen di nax sen bop Macky Sall dafa nek ci ben engrenage bo xamni mënatul delu gannaaw mënatuko il a été trop loin li américain yi wax ci sen rapport bi ñuy genn ku ne di wax ay américain c'est fini wa france bayi nañ ko france bayi france tay li ñu gëna teyé ci Macky Sall parce que astute li leen déssé ci afrique astute ci intérêt yi leen déssé afrique ñom xam nañ ni que Macky Sall rek mo leen ko mënal garantie c'est pas pour rien ñuy jox Macky Sall ay gannaay C'est pas pour rien ñuy dëng maam invité Macky Sall Élysée tout le temps. Bu ñëwé dootu ñu sax nduro ak ay président dañuy melni ay gaay lañu. Téyenté ay loxo fi di fonante melni ay goor jigen. Tay la France gëna japp Macky Sall man ma leen wax li. Solution bi du américain yek français yi ñokoy réglé. Askan bi ñoko mëna réglé. Askan bi ñoy jog ni dé tak na gatsa Fini, la récréation, pa! Askan bi bu defé né mën na tok rek dé ay rapportu département d'état ay Macron ki nak ak ay dañuy nax sen bop Macky Sall xolal buñu jogul dana forcer ñi mu yor jox ay fétal ñuy kar nit ñi guddi di len fétal escadron de la mort yoyu dañuñ fi gëna tar ay activité man ma la wax ni à moins que peuple bi jog fipu Macky Sall day déroulé waxuma la 2024 bo moytul 2034 fi la koy fekk xalé la du mak buñu deful attention 2034 comme ay affaireu waji nek feulé Moussé Vine la xawma ak ñom gaay waji nek Congo façon yoyu la Macky Sall nara nek Cheikh Lay.
Waaw, Cheikh Boury.
Waay awuma bo.
Da def way.
Maay ziar. Allo grand waxal jam allo waxal jam allo allo
yeah it's very nice for you I see last you begin you say you want to begin
che yalla lay lay vas-y
amba
I said,
Gran waxal jam
Allo
Allo Gran day père
Allo
Allo Gran waxal jam Waxal jam Voilà coupé nako quoi Lay vas-y
Ah ouais
moy lancer ben truc officiel ni gouvernement au Sénégal soxla na xaliss li moy taux d'intérêt yi jappal
bay même pour le gouvernement Sénégal lancer mais banque yi ci dëkk bobu mais toujours sous la tutelle du trésor public de la guerre pour une gestion du bi di ko lebal étranger
Non, pas étranger. Écoute, là, qui affaire du gouvernement, le Khalis Bobo, c'est garanti que de n'ayant
pas. Non, mais pour le gouvernement, il y a un peu de procédure pour le banque, il y a un regard.
Là, moi, j'ai levé de fonds au Sénégal, def, ay nit ñoo xamni, yoru ñu won dara. Dañu xaw djégué Macky Sall rek, gaay dem dans le marché financier en Afrique. Génné fa ay milliards rapidement ñu fay leen seen commission gaay ils vivent comme des pachas légui gaay niñ ko xolal gouvernement pour ñom
banque yi am nga banque fi pour am seen fonds extrêmement difficile c'est muy dire état c'est
là clima la ni c'est pas des banques commerciales hein. Ni c'est des ay structure la yo xamni lolou lañuy liggéey dañuy lebal xaliss dañ lay lebal xaliss nga d'accord ki nga konté nga signé
dañ lay lebal xaliss banque bu lay lebal xaliss de ko fa
non lay
gouvernement day engagé
li nga déglou wul moy li du ay banque ay fonds privés la ay nit ñoko mom ay nit ñoko mom ay nit non déglou mo wax lay déglou mo wax la mané ay fonds privé ay nit ñoko mom diko leblé da ngay ñew d'accord ci terme ñu lebal lako wouté wul ak yow nga dugg ci sa banque né len lebal len 20 000 ñu né pourcentage li la ngay fay par dank y a plein de boîtes yo xamni à travers le monde yu défal lolu Sénégal di len parce xam nañu ko Sénégal dëkk bu stable la am nañu pétrole gaz Sénégal fu mu yëkëté loxam dafa soxla xaaliss ñu jox xaaliss pour mu ko yëkëté gaay jox xaaliss Mansour Fay bu ñëwé ak ben document signé ministère économie du Sénégal donc démembrement wu état wu Sénégal mo ab benen ki d'investissement bi
même dans ces conditions là ils ont l'obligation de vérifier
ñanti
jaarale ko jaar do anglais yoy ngay wax non l'obligation de vérifier car sur les canaux du ñëw rek né man ma yor document yi do il doit pas le faire on a mené là donc j'ai des questions yo xamné ba légui buñu ko wax ko
lay légui le Europe xana commencé ci affaire yoyu ay chef d'état doon jël xaliss dem ibi ay compte ci sen tour duggal xaliss bi ci sen tour gaay commencé nangu xaliss mais légui yow
depuis 2001
waaw
transaction bu ko def dans le monde te nga bok ci banque swift system day fay lu ci dara
wa lolu mo dal ñi nak affaire bi dafa feñ ba teyit yi yegg ci loxo bugan geydani
mais ba da dama le yob dal lañu bëna récupérer xaalif bobu duggal ko ci benen fo
dañ ko récupérer au nom du gouvernement sénégalais dem jox ko benen banque bi affaire bi en fait lima yakar ni mom la ñom li ñu bëgg moy xaaliss ba xaw fa nelaw tuuti jur ay affaire ñu comme dañu bu ñu né Sénégal 100 milliards la ab fi 4-5 mois ñu duggal 100 milliards ministère de l'économie wéccit bi ci rouss ñom ñu téy lool la yakar ni mom mais gëwma ni dañu jël 100 milliards yépp duggal ci sen poste dédit de affaire pratique bobu nak yag na ama yi paré que gaay dañuy dem di ab di ay structure privée djel khalis bi buñ len ko joxé le 1er janvier khalis bi balay yexi Sénégal ay le mois de juillet lay yexi entre janvier ak juillet limu jur ci intérêt yépp ñom ñokoy posséder 100 milliards ye Sénégal abonne en janvier mom lañuy indi jox djébal ko ministère économie xam nga koku boko xolé da nga ah gaay satchu ñu dara mais si satch nañ
bro sa bobu dal ba legui dal ah ay dara do be ba day jeli dou ta
mais bugan dafa dof buga wa yo tamit
do am nga amru tam bay wax lol parce que gis de wol depuis ça ci lebar dafa loi bu yissou
loi bi nu tuddu
bo
hein loi bi nu tuddu
boy na ko wure dal ko le gis nga four degree transaction affaire au terrorisme bé taxone bouche ba ci démé di def ay contrôle pour dem séti khalifu ki fu jaar bi ñëw ci Suisse man Suisse moy bank bi daaru crédit Suisse dañu bi joxé identification cette créa yu wuté loi fi États-Unis que képp ku ñu soxla dugg ci sa banque da nga lay koy jox dañ tracé en ce où yob terroriste yooyu bu dem ba Arab
Saoudite
dañu doog ci dëgg ci tànn loi boobu kañ dëggee bay banque Suisse yi dalu wax xam nga boobu dugalee xaalis tootu kenn du ko xam
déedéet
loolu dañ ba dañ ko dindi 2001 bi septembre 2001 bi dañu def seen transaction di trace xaalis bi yooyu fa lañu jaar ba ñënd mbir yi fii ak fa ñuy hôtel yeeg yëpp ñu ko fayee bi interessé am trace route bi affaire bi fa yóbbu ba banque Suisse banque Suisse bi daalu waaw yooyu la duñ joxe seen loi la bi gouss delu ci fi dañu wote loi fi ce congrès
ñeu ne banque bi dafa melni loi bi mo len ray sax ñoom
bo bokke bo bok ah bu jom bop fi jom bop swift parce que écoute trop
ñan ci
jom bop visa jom passeport américain jom bop visa jom bop passeport donc banque yo automatique dañu affilié jom rek lañu jaaré nak kepp ku bok ci ce bobu bu soxla ci dañ koy am kenn bu ko dëb oui
ouais
bon c'est total yi da ko xam na rek da ben c'est lol li xaw ci sabet yi rek
man day ku meuna ku meuna ku
am nga tuba bi ci bopop ouais deuk tuba bi ci bopop am tu lu level
lol la aha
dëpp amu ñu xalit
ta talu ñu kenn motax manila
états-unis yëpp ay
modam manila
so député
lay fi mëna jamono ji bop sa bop la dafa melni loolu la Macky Sall comprendre mëna forcer pour ñu dem à moins que peuple bi arrêté ko mais du France koy arrêté du Amérique ñokoy arrêté du kenn koy arrêté
France France ñop amu ñu wax Sénégal lepp peuple ni lepp ci wax Amérique la di proposer wu
lay
té gis nga bu bëss bu trop déllu ci fi ba gëj ba gëj élection yi bi africain yu bëré lañu dirigeant yu bëré té dina la tebal ba la wax ni
lay yow ba fi trump nekké tebalul jinax kenn la fi tebalul lan mo la bëgg gëm loni bu déllu ci day tebal ay dirigeant ak fan la jaar ba tebal leen
ci fofu la do jaar bali problème bi France am yëp kër ko tek Trump bo fek ay Obama dina jox 46 milliards CFA bu fokati 46 milliards yi France est un problème 46 milliards raté CFA donc bu fokati ko dina jox len ba un rapport détaillé 46 milliards yi 46 milliards yi jox yeen arme ba la ngeen jox bali yeen achat le militaire bali yi am ba légui français yi bu bloqué len bu bloqué rek yo bu len tak joxuñu ko dootu participer ci lool liko djugal liko taxalu djog lan la pour décoloniser l'Afrique donc français xam nga bo français yi du la la bu ci dig balay jaar ak saga sen day du dar def dugu bakro dara ci bop ko tax bakro rek mo tax bakro ba ki rek la ragal trop Trump il était sur un double décolle, vous gagnez au deuxième, vous gagnez au Biden, alors ça va s'arrêter bientôt. Il a fallu, bon, t'es le boubac, 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 dañu def sen élection le dimanche bar di fi élection yi am fi Amérique bo ñu déclarer de Olsa Watara bi gi France giramu yeb mu ubbi sen le bi né dañ koy finir kenn def parce que ñu do calculer trop bu gëjë wut élection yi
lay lima gis bok politique isolationniste bi Trump nekké won xawma lan moko ci delosu xawma lan moko ci
isolationniste yepp xawma lan inter
amé mu ko dekk kaw trump amul intelligence bobu Trump il s'en fout des africains Trump il est naturellement raciste Trump dit ak noir yi
c'est pas pour rien, il y a eu 20% des noirs américains qui votent pour Trump. 20% de l'électorat noir américain pour les voter. Donc, il y a eu un camp de l'Amérique. Ils préfèrent un noir, un blanc, un blanc, un blanc, un blanc, di lexal da nap alors que mo gi ci len nga xamne wala ne bob ci bu taxaw
man affaire bobu dess dama dess munu mako sax commencer di gem quoi parce que waji nek na fi ba joge fi 4 ans waxuma la sax demul afrique mais dafa tok neena afrique deku afrique yi comme douce marseille
wa demo ay bou shop la mo lol lay defé xam nga bimu ñëkke ñew la bimu dem bar election nan la wax de bi kike les paris ay sa ci lañu drogue dire lañu le ligne ay tafu ko gore ko lolu ay choqué ko dafa bob lolu bob stile lolu la dafa lay choqué la ñu fallu de ko ko ka ko
man gawma ni
opportuniste le
gawma ni amerique gawma ni amerique ci contexte bi ñu ne contexte sénégal la wax fi jamono ji ñu tollu amerique ak ay problème talu ñu dara gawma ni amerique amna benn poids bu mëna jouer ci situation au sénégal bi tay yi ni
dem bu baax man xam nga lutax amerique est en perte de le bon à la chine de l'air de le dé cette guerre bi ñu jëm ak chine buñ fa duma dañ jëg duma ma di mo dëgg yëpp lool la fi dafa am xaalif dëgg lool yag na la ko fi dé na leen ci dafa ñu afrique ak alal
ak xam xam
ene ñu te duñu wax ci def alal ak amul alal da am de pétal amir amul alal da am de pétal da afrique du dara ci yo parce que lool lañ bëgg pour freiner les chinois bo tax ñuy dégager liko bal na bo tax ñuy dégager France ñoo bo xolé fi ñi and ak lepp di wolo ci France ay Angleterre di jël ak ay Australie ay yi dëkk mais France bokku seen projet légui nak ba wax na le fi bari la guerre de l'Afrique pourra bel et bien lieu ci jugi ci loolu lañ tollu té bu Amérique du parler wul France président bu taw na ay France di ya ngi tax sa bop Donc, il faut le dire que c'est une situation qui est tolle. Il faut que les banques aient été. Les banques aient été dit. Nous, il y a des gars. Tout le monde va voir le côté ici. Il y a plus de 200 banques qui étaient dans les mêmes conditions. On va voir qu'on a le pays à 6 ans, 7 ans. On va avoir une catastrophe économique. On a vu que ça fait 6 ans, 7 ans, c'est que
mais là xam nga économie États-Unis non la quoi c'est cyclique day comme garab mango day dem bu saxé de nga mam mango yu ñor daanu say mu tourat
non tour bi yepp da xam nga bu la ko do bay bu do gis nga 2008 bu do chine dekk bi ñun ñi sax lay ci bagage bi lu leer la wax li li yëkati waat bañu tollu fi di door seen dënd kër kër bo dox ba la la bañ ko defé am na ño xamné dé nañ fi ay ingénieur en finance lañu fi ñu né li amone 2008 en 2012 ak digg ñu né duñu né dootul amateur mais dañ na fellé amat en 2016 ak kenn ci ñom jëg dal dé li yees 2008 bu ngi ñew parce que di politique bi ñu jël fi ni bind di prince dollar bi di ci yatti xam nga ñatt bi gaxu dollar mo def ci addu bi di mu delu sa côté li dekk amerique liquidité di dekk bi addu bi dekk ci amerique jaay la ko keur bi amerique ça fait 30 23 trillion dollars voilà bi yeen bank yi nek ci addu bi yeb sa côté amerique dekk ça fait 21 trillion dollars
Yeah. Yeah. I mean, juste pour dire soit ci affaireu
wa lolou mo la motax ba la waxal problème banque bi motax ba la il contrôle tout à partir d'ici ay policier amu ñu fétal ay gendarme amu ñu fétal mais des valipiers ñu leen di jox ay fétal
ko ko ci guari fi bu lañu jégué ah ku bëgg mucc lay wutil fétal Sénégal
mais dé wutil fétal
mais Sénégal bi ma gis
waaw
ku bëgg mucc
dañu
wutil fétal
way
ku bëgg mucc wutil fétal
dañu wutil fétal way dañu wutil fétal comme tout le monde amul garde corps amul dara dañu duggé bir Dakar gogou ah duggu duggu té bi
amna fu affaire bi di yegg you know Macky du mucc
non ci mom bu amé bamé ko def yollas do buru genn rew bi bu boba nak lay yi taw fi bi may wax ni do fofu lay nek dal di ko wër dopp nak diko do genn bo genn ñu tek tagaw ñu bokku ñu c'est les pays de wate ku ñu bëgg duma c'est pays ñu joy fay ñu jëli la
Yeah. Option yi dal bari option yi dal li la mu dem bay mu dem bañu fi xëccu wala mu dem kasso wala mu dugg ci bamél
mo dugg be doom ak rakam ak gorom dañuy tej leen tej
wa ñetti option yoyu dal mo fi nek pour mom na tan quoi na tan bi ko gënal ak bi gën ci mom ak njabotam mo gën
ak ko doom de lañu lalu dara ci da portra wu ci ri ba muy jël di ay gorom yi di joxe ay ciep ben daru libade xawu tudu le limane de traître ci ëpp ay traître lañu koy defal ay sadu da jël duko
jox am libane nak ay liggey kat lañu ha
non dama am lañu jox ay traître lañu bari lañu ci trop nak ay traître bobu lañu ci bari
man de xawma libane yi ma xam yeb ay liguey kat lañu vraiment bu sénégalais yi meloon ni comme libanais kon légui sénégal dem kanam
wa abdo be gis nga ci non lool kon liba am xam nga liba sen subvention la
aha
hein
ka
euro par mois lañu gëjë ali oliba bu tax bu ba déggé ci la taw bi sénégal dem réfo pour jëm liggé yi ñu wuté bari ba le bi xana yi ñu jël
mais lay libané yi nek sénégal ñoo duñu ay libané liba ñi ay 5e 6e génération ñoo ñi sénégalais
ora jox jëf luñu am yobbu ko liba nak
non I don't think so
luñu am yobbu ko dara la
I don't think so
dama né la
Non, mais Amin, c'est des gars qui ont contribué à l'économie, qui ont fait. Si vous êtes Libanais, vous êtes Libanais, Serir, Diola, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Sénégal. 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 Vous
êtes au Sénégal.
Vous êtes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal. Vous êtes
au Sénégal. Bu ma ne la ay Sénégal am na ay traiteur ngay jóg war nañu war am ay traiteur aussi moo tax ma la nañ génn ci ëpp ay traiteur lañu bari li pas pas li may wax di Sénégal yi dégoon ëpp traiteur la am di juuf ëpp traiteur la am la traiteur la Macky Sall traiteur la ci loolu saa yi la ko kon bu liba day dékké stress aussi da ko koy wax ñu bëri ci upp ay stress lay ba légui la wax yow gis nga sénégalais yi dem fofu difa liggé jël le sénégal ay liba day ñu leen fa yobbu ñu leen def ay jëd traitement ah am do la wul ay sénégalais yu ko dañ fofu wax exactement traitement bi ñu leen di traité té ay liba day ñu nekk dakar yu ñu wo tax na amna ay stress yoyu dañ la wara timi débarquer len parce que ñu jigo fofu ñu jël fofu yobul len di def ay daar yi ñu leen di traité comme des esclaves am day sénégal yi gën gën bi do yi di ñeen da dem bi ay libaré ñu leen yobul wo tax na la ci ñi rop bëri do ay stress parce que seen dëkk bo fofu riba kessa la bo tax dëkk bay tax c'est un pays de faillite avec tout ce que leur communauté contribue dans ce pays-là. Il y a 15 millions de Libanais, voilà, 15 millions, yep, il y a que 3 millions de Libanais qui vivent au Liban. 15 millions dans la diaspora, 15 millions. Il y a que 3 millions de Libanais qui vivent au
Liban.
Le SWIFT, là, le SWIFT, le SWIFT, il gagne par mois 30 euros. 30 euros par mois. Mais il faut le gagner, il faut le gagner.
Yeah. Non, maintenant, l'Iban, c'est... L'Iban, vraiment, guerre, il ne faut pas l'aider, quoi. Ils ont, comme...
Tu sais, les Indiens, bo Sénégal waxawon dafa am Vietnam yi
bi
Français yi dem affaire indépendance ñoo jël des étrangers ay Libanais ay Cambodgiens ak ay ancien colonie Asie de l'Est du Sénégal Anglais ñoo Indiens lañ jël
waaw c'est vrai
di l'Afrique
c'est vrai
Premier ministre Angleterre bi
waaw
day mag bayam moy yi am ndax yi dem ndaxone pour Uganda
ah bon
papa yi am Uganda lañu ñu
ya
ci ñi ay di am ndaxone de 72 la leen bayon anglais yek américain yek australien ñu jël li yobbu
goor yalla ko koy goor yalla il dit amin mang koy fatlu
bu xey dal de holande de indien yeb set bi fa dal
man kay setan na ci ben documentaire bu xante bobu
non mais diñu ñew jël rek bi anglais tek len fo di jël économie comme di ba ki nu de di du te di di libade créé yi mer sénégal jëm ci ko bi tek sen lox lolu lañu def fo lolu taxone bu xey ben lu dinañ ko fi kenn fanat 72 la len bay anglais yi américain yi canadien yi australien yi new zealand yi do bu yepp te do len ci dekk yoy dega toujours lor la debé ko bu di ñi xex ko te gas len di te ko da ngay gis le mané yi genn ci wax ci do len nit
Mais là, gis nañ fi ay ministre libanais, gis nañ fi ay lu lay quoi. Amna fi sénégalais. Il faut ñu accepter ni ñom ay sénégalais lañu. Comme ni mu amé ay séries sénégalais, am ay djola sénégalais, ya di libanais sénégalais. Il faut ñu duggal ko ci
Libanais. Non, dara, hola, bo. Deug mo jété na di ko. Ou bien ci avec nous ou tu es contre. C'est aussi simple que ça.
Outil contre nous.
Airbnb, non.
mais xawma ñan ñokoy defandiko mais nañ def attention parce que ndekete gaay xam nga lan mo xew legi gaay yi loué dañuy def ay caméra secret ci douche ak toilette ay femme lañuy filmer ñi loué sen kër yi gaay dañ leen di filmer ndekete
ba contacté da xam bu dal duwe chambre tv bari na bu parce que keur kenn la duwe ba rek nek way soxlaw bu
ñom ñu xamé ni yaw rek fa gaay ba dañu
installer caméra dama wone ben collègue bu leen ko wax ko ci télévision yi ngi contacté la ko
ah bon
rek bo da fay def bo wax ko bari ko do bari sun crois pas parce que j'ai besoin de mon ki yi bo
way
c'est marketing wo bu ko dima xala le do sun yow bu ko étranger man kuma xam lay loy kuma xamul bu la loy rek ben sénégalais bu fi de ko dem da après depuis lors ça fait que si c'est 4 ans ou 3 ans man rek mi fi de kuma xamul bu bu baay ga dekk sama keur
ko
dans un pays là xam nga
effectivement that's right non et puis am nit ñu xeexlu quoi dafa am ñu xeexlu mënuñu bok sen espace
do
non, tu as raison.
Oui.
Tu as raison. Affaire, quoi. Louer ce. Ñom Airbnb ñoo wax lool
non boy joge xawma jatti frontière yi bekk yoy xawma tuggu ci am da ay auto yi leen di yobbu e top fofu mais kanta yo do bro ko
c'est à dire nga jël ci kenn ñu lay fay quoi
non waaw da li gis yeen trafic a fayela wala da gel leen trafic ba tay leen sa keur ana ta daaji a de bere bere do ay jey bo do ci do ko ko
yeah c'est compliqué man c'est compliqué
apo bo xale bu xale ci keur gi ni pour nga gel leen lamb pour leen fi problème
that's why
xamo leen xamo sen jikko ko parce que ligue aussi tamit dañ fokk xam ci ko quel que soit alpha
ouais
boy ya boy duugal benn boy bo xam benn benn su bo bu ngeen di dugg fi ay drogue ken xamul ñu am dama rek xam nga yoy no ko tel ko
yeah
ay risque ko du bu ngeen jël
that's right
du prend pas
yeah
bu ngeen dimbali du tax lor sama bokk ko
absolument
dimbali du tax lor sama bokk
absolument yeah
wala xabe wala xabe bu aw bu problème day xaw bal
hmm
ko deugal da nga grand ties wala nga la wu ci ci la bi sonu mu ko wal
mais lay
dama mo dum mo tole
lay amna benn koñ quoi benn quartier xawma tour bi quoi dama bëgg xam tour bi xam nga bo jëgé Saint Louis duggu ties amna foy dem ba wara jëgi train bi rail bi pour duggu bir ties quoi légui fofu ci rail bi amna benn pa bu fay tok mo pa bi Lanspierre rek lay jaar Lanspierre xam nga fi ma lay wax
la xam na ko digi bo dal keur cheikh li ci woyé ko
keur cheikh
dina faal keur cheikh yoy wa ak keur cheikh bi dina faal ci ibra ko
ci ibra faal ni xi affaire quoi pa bi day yor xol ay 50 las pierre la yor yen ni mu wek ko ci weñ bi yen ni
kon bobu la ah don yoy legi top di bu bere di sattu dag ye c'est des autres sont caractérisation la quoi
oh yeah okay
oui le faut bere di legi yu ba rappel légi son yoy ñep am na rek sene tay ñop mel jaar ñu dag
yeah
am nga ko li ñi defar di ko li ñi defar di bo créer tout espace pas yoy yeb do créer
effectivement yeah
so di fandel fandel da nga do deg fandel ties di fandel legi ya ngi dugg ci bir ties la li
dafa bok ci ties
fi complètement
non dinañ dem ba jamono ha ties ak dakar dañuy dajé
ay
sare yo no produit
dañ ko dagu
dañ ko dagu dem way non non lay li gis nga gis nga gis nga ku deki ay l'an 2 ay l'an 3000 bo ñewé digënté ties ak dakar dotul am digënté dakar dana fekk ties
non day 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 complètement
man ku mëni won ay dakar ay mbacké touba dinañ dem bi légui mu lutu sax xamé fan la mbacké yamone ya mon nay tan digeunte mbake ak tumbe ngandi all won
all way
all bobu disparaître na
lay
da ngay joge touba ba
ci
ay way ay keur rek ngay mais c'est extraordinaire mais
da ngay for rek da ngay for rek do lu wax lolu xolal sacré cœur
aha
o bien
mais xolal sacré cœur rek xol lay xolal sacré cœur rek
o foar ba o foar ba dara am goot
dara me
Allah la won
fa lañ dan dem chasse
oui
opération
fof la do jare bu may dem foar bu la dem foar ba fof la do jare ci all bi don
da ngay doxé sikam ba foar ba
oui liberté de o foar ba
dama ci
alli fal mo
ba mo fof ye dal na fot dal na fot dal am fot nu wutu deti ki nu wutu deti way way affaire bi ni match way ki sidem
ba mo rombe ba ba do ngi liberté 5 rek
yaangi ci alli wa bo mo ngon kay bo passé école liberté yaangi ci alli
yaangi alli bi ko fi ram problème wax bi bi leg bu la xé fi moy mer bos fi moy technicier ma dé waw
ay tolu mango fa néwon la la wax
wey
ay tolu mango dañuy yew gañi xam nga rek ñi ci gëna am fit gaay dajalé gañi dañ leen dem all ba wuti mango wuti ta affaire bi yeb kat da ngay
fék
tolu jamour ngay fék
bari la fofu ay fofu yepp la wax ni folo rek période bobu tali 80 li may wax ni tali 80 début 80 mais 80 début 80 yoy ay 85
bari ay golo nak
be wow dama dem ko la dama dem ci corne bobu bari wow ku mo xol fi ni lay beli bari do professeur bu ngi do ko der ka der kale ay professeur sama grand père bu won a jeppal
yeah
sama ben rapport ak sama rapport yaay bu gi won a liberté 4 sama papa mo rapport de won liberté 2
yeah
ci tawal
amone ñu benn cité bu ndaw bu nekkon ci loxu bi entre ki wu sikab bi ak école bi
ba lay école
waay école liberté bi fofu ci wétu sapeur
ah wa wa kan safer bi
da nga xamni ñi
deux boy
ay peul foot guiné lañu mais nak ñom sen koñ fofu la
gëf
fofu la garabu gëf tuba bi nekkon
ah okay ba bir bo côté bobu rek
way xex nañ fa xex yu reuy ak ak peul foot yi
amo
way bu gëf tuba bi daan ñor ni gëf tuba bi buñu kiyé ba commencé ñor ni da ngay dañuy def lu gaaw nak wa da ngay dugg ci ak ay da ngay duggal ay xeer ci sa poche bañu fess del affaire bi guer ya lay don da ngay dugg rek sanni ci garab bi tel lu wad nga for départ parce que bo départul rek buñu yu ko wa kana la to ben ñu départ bu boy yi genné cioki bi jolli
No,
si kapere yule de kote.
Yeah, man. Ko bo tourné tay dañ ko table yi di defal instant ni do pauvre de baxul baaw
do pauvre de baxul baaw changer complètement da fa changer
dem
dem étage league sa way affaire yi fi ñi defone garage pour auto yi de auto ñi dëkk ci immeuble yi fi ñi daan garer league ay atelier la
dari
ñi fa lañu
dëkk
fa lañuy fanan
hey eh dana la fofu da yepp changer fofu la passal
vrai pauvre té
mo da sa war ko mo fa dem quoi
dama
dem point dem dagar yo dama dem mais sama état de job yepp dem leena fofu parce que do yoy dé war do dugu fo gel fay tawal bi
yeah ba nit ñi dañu discipliné wul quoi discipliné wuñu dara
et discipline ak ku bu deex lu la deex dawalé lu la deex ngay dawal amul feu da ngay gis ku romb feu bi dal di yek yek rek dama ak boy jakarta ay
way
wa suba ay be bu tax tamit ba suba belte jéssam lañu ray di ci jakarta ay
way
Jakarta ko ray lu complètement boy bi da fay dew di double camion deg na ko bi bu bëkk leen
ay
comme ko yow solo yu kat mais da report ci lu ko
ay
report
ah
aw lay vi dess
wayi
dañu vi dess di jema bu dina dal da fay dew di bëkk fekk rek baaji
oh la la
rek jaar ci soufu rek da baaji boko jëlé
ah
c'est bari pa lotta
oh la la
non ko da bay jëf ba la ci ko sabbi la fi faadri la affaire do di la yëg da may ci suma bëssal wo ba dal do bay message ko do bo jërba ci bi ko décédé mais bo yow ba dëgg ko sax du bëre ko après ko wax ba après ba ko do xam da ko ba xey da ko bi bay dem bi gën Sénégal bon c'est très jeune quoi
lay ndessan
do à l'école primaire ki dé Sénégal légui ça fait 28 ans
ndessan ay sik ko ndigalé way
comme ça xalé bu daw
amen
comme ça ay discipline rek ko do la comme ça dama waxé dañu lan dogalu yalla so discipline bo def li
yeah
ki dé cambio yi nga xam amuñu frère amuñu dañ ngay réjouri sét kaw
yeah non c'est ça dama waru té tali sénégalais dafa dangereux amen gay niñ fay niñ et puis tali ci bopom
dañu
c'est que tali ci bopom mo xat
wa mais hakko tali yoy tuba bi ko defal ay may wax ni fonati mais tali ties de ville bi presque tuba bi ba français yi la ko ka militaire law ko militaire pilote yes le ka militaire law da meter os dizebrish ba bodi ya dizeb dizebrish ba da patri afriko to ba on do wat ba ka bi ro kan
da bi ro
kan di fi do he ak la jot
fa fa
Safen mom dafa neex mom sen lak dafa oef quoi
ah bon
amul amul accident grave
ñani bo ci dañe ak melni jigenu safen dem nga ñak ci témer
yi jigenu safen suy wax yow suy wax do bëgg day melni koy woy
hein
yé day melni koy woy ñi da la jitt
ah bon
sen lamine dafa ci quoi sen wax dafa dafa disul disul
ay yow
day melni koy woy
yow da dag len xam
dikerté wuju
ay man ma am ci man ma am ci ki sama 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 ni yaay sama ni am na ci ñaari safen
Abo?
Mi ya ñaari safet. Ay, so di ñaari safet. Amna non. Ak ben sin. Ñent di yawar la won. Ñaari safet ben non ak ben sin.
Ñep ay sérel.
Ah, ñep ay sérel la la tak kay.
Da mom sérel.
Ñu dégg.
Yow sen yaay bi sérel.
Sama yaay.
Ha.
Sama yaay yaam tuglor la. Tuglo deug muy lak waye papa serel
ah yega waji sala
papa sereru sin la
de
ah yam tuglo la yam tuglo deug la tuglo muy lak tuglo carrément so mambo mama get ba tuglo deug sa mom ci mom la lan gise sen diaro yoy ñuy tak ci nobbi bu weur wor na bi yeb moy rouge jaune yoy bi lay nekkal
waw
jaaro rouge jaune yoy
ba bari jam tuñu
non tak nobbi ba
jam tuñu
wa jam ha jam tuñu nak ak tanki eh mo ju sama yey mo sama mam di si mom son toge si mom ay tuglo la lak be
desan
eh tuglo la lak
Don't job. Toujours job. C'est des gens qui sont très, 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 très fiers. C'est des gens extrêmement fiers.
Ah bon?
Oui. Mais ça m'a tous pour vous dire 4 diamants de l'heure. 4 ignares, ça fait l'heure. Ben, nous, qui va ben, non, ben, si. Ben, si. Waouh!
Mais sama cousine
ça ni sen yaay nek ay safé ñoci dak
mais amu ci ay séré yu toñ
hein
ay séré yu
toñ non séré amut ki xam nga séré dafa am li ñuy wax ay saltigué ay régué légui saltigué yi ñom ñu raan def li ñuy wax ki may faté tour bi nga xamné suyu nawet bi di djupsi chaque année dañ koy def ki deug bana xoy def na xoy la tuddu de xoy hein cheu wi le nomé day def ay prédiction
ah
ko ñom ñu daan def prédiction yi ba paré nak di ku nekk di bakku ku nekk jogé dañ daan jogé dekk yu bari suñ koy def par exemple dañuy wax né bi pa ñu ko wara défé sin salu wala ñu ko wara défé ki fatik wala ñu ko wara défé fénal légui dañuy gis séré di jogé ci yeneen dekk yi saltige yop joge ci yenen dekk yi ñew dajé ci nit ñi nak ñew lay na kenn ku ci nekk nak da ngay jéma woné sa xam
ah
da ngay ñew samp dara wax am keneen ku ñew sempi li nga wax sampat leneen manam jaru ki la daan nekk quoi jaru compétition mais ci lañ daan prédire lepp ci affaire nawet bi prédire ci affaire li wara xaw ci dekk bi ay nga xamantene bi bon la yu wara ñew ak yépp lañ koy wax quoi ak yu bax yi ba paré wax nak yi ñu wara def pour préparer ñom no légui na ñom nak ñu raan def ki da yalla da leen mayen nak mais kenn ku ci nekk da nga nan wax dang koy tak dañ koy tak pour ëlëk li nga waxon yépp so ñëwaaté la nga waxon yépp té lepp am manam da ngay nek ko xamanteni bi lay gëna fonk dal ngay nek ko xamanteni bi parce que li nga waxone yépp ne li ak li ak li dina xew mbeuf sangam li dina fa am li dina am gaay dañ koy tak binduko manam dañ koy tak dal suñu nek tak moy yo xamanteni koy téé
archive ko quoi
légui nak suñu ñëwaaté la nga jaaroon lepp dañ koy jaarat su ko defé ki xamanteni dafa waxo nak ay waxi grato yoy dara amu ci ñu ñëw di sampa gaay dañ koy tégg fele
C'est les dons, quel est donc les doutes avec les SAFE? Je ne pense pas que y a des affaires qui...
Okay.
Yo catégorie yoyu mais dans les autres séries là
am ñom ñoy teug lamb yi ñom ñoy teug lamb yi c'est qui ñewel ñoy teug lamb yi
Sénégal
et ni yépp olof rek mo ci am ay ay yeen xéer yu bari ki ni ki mais yi ci dess ñepp so gisé jola amul yoy jola amul ay gëwël ak yoy
mais bo démé ci sosé am da bo démé ci tarakulé
démé ci xam nga sosé ga ma la ñett ñi 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 dekkon ci nord bi ñi joggé ci nord bi ci ñom ngay dégg jamm ci ñom ngay dégg jamm par exemple ñi dekkon ci nord bi dekkon ci wétu nar yi uy wolof yi ko glory soninkey ak yi ko deg ma sori kay sa raxol lay xet gog ñol ci ñom ngay deg jam mo ci wetu nar ñi def ko ci wetu nar club bi club Senegal
ay gi rek ay gi wala yoy yep ci jog fi deg
wa fofu ko way degge
oude yoy yep
ci lo wa fofu ko way degge ci xé mais so déme ci dans sauf bi lay gëna wacc ci dans sauf bi yoy do ko fek yoy bokku ci xéet yoy mais c'est lul xéet yi ko am yépp dañu joggé ci nord bi moy lé wolof muy lé alcular muy ki ni ko tudda xawma sara xolé la xawma
waaw sorry ke ko dafa dal rek
xéet yoy ak waaw xéet yoy dal la mais xéet yi nek ci souf mom comme ay jola ak ay mankañ ak ay yoy xamuñu yoy
amu ñu ko
xéet yoy xamuñu yoy
way bo debé ci
balé ni ni
ci bokou ci yépp ko am yépp ko am li nga xam
dañu parce que ils étaient en contact avec les morts nari dañu nek kon en contact ak nari yag ak ñom motax ak islam bi aussi da ki jouer so gisé les ethnies yi nga xamantene bi de sont pas islamisés do fa dégg jamm dama rek à l'intérieur de l'Afrique réew yi nga xamantene bi amul ay islam ak yoy do fa dégg jamm amul ya jamm
mais en fait ay yey jamm la ñey defena influence culture arabe bi la du religion bi
culture yeah lol la influence culture arabe bi la mais dans les traditions ethni africaine amul won ay jamm xamuñu so démé kenn rek demal ki rek demal ay côté bénin jëm ay côté cameroun ak yoy xamuñu jamm xamuñu ko tuba bi mo ñewon don japp di yob mais ñoo xamuñu ko dans leur ethnie xamuñu ñu naan ñey jamm la ya ñi mais ñi nga xamanteni yépp ils étaient en contact avec les morts nari ak islam fofu etni yoy ngay dégg jamm so démé ci ki hausa yek so démé ci tukulor yek so démé ci naru mauritani yek xéet yoy ngay dégg jamm
do rew ci susu yek
wa moy rek les gens yi nga xamanteni bi islamisé quoi am ci sud bi do xam affaire jam do ko deg zulu yi da nga xay da yo xam affaire jam ay bantu yi ni xamu ñoy affaire jam yoy
do ay do amu ñu sax do amu kas du kas sax ko sax kas
xamu ko xamu ñu ko
end rek lo am kas
plus tu pas vers le nord de l'Afrique plus ngay deg jam ak ay kas plus ngay dem ci sud bi do deg yoy legui nak plus ngay dem ci sud bi nak di tafé l'authenticité africaine yaay deg authenticité les ethnies authentiques africaines so plus ngay dem ci sud bi nga ngay gënti gis mais loy gënti dem ci nord bi rek ay hybride ngay gis moy hybride yi nak moy carton a été en contact avec les arabes ño indi yu bari ci yu gëndor islam bi mom mo indi manam dañuy ñew culture arabe bi dafa yagg am jamm
effectivement
culture arab avant yorente bi dafa yagam jam diine ji dafa voyage ak diine ji legui nak ñew fekk ay yenen peuple yo xamuñu ko won mu intégrer len lo parce que soy jang tay ji risala soy jang risala da ngay gis ay affaire yu bari dag lay dañ lay andan lan dañ lay wax na la so bëgge su fekke da ngay fay da ngay jël ñaari jaam gorel ñaari jaam wala da ngay li kamara nga ay bari ci l'islam dañ lay wax na la so da ngay gorel sangam ci jaam wala yu mel non
aussi buñ ko yebale ci arabiy rek parce que bëpp dans les services occidentaux to aborder
non dama ne ama xam nga arabiy ñoo ñëk dugg afrique avant occidentaux yi occidentaux yi sont restants mais bi arabiy di dugg
avant dugg afrique aborder ci job aborder les sexes là les aristocrates ñëré djéek de second class
waaw amone ñom ci seen biir les grecs ñu dan def jam ñi ngay dégg ramone tru jam mi ngi joggé ci xéetu ñom russie ñom foudine gi ñom lañuy woy slave amone lañuy wax star en français slave moy slave xam nga ñom do dégué ñi ñoo leen woy slave parce que grecs ñoo leen na def ay jam
islamic
grecs ñoo leen na tak ñom di leen def jam
way
mo gis mo ra xéetu ñom poutine gi mënu ñoo jubo ak xéetu occident europe occidentale bi mënu ñoo jubo
do ak grecs
ñoo grecs ama grecs sa leg existé tuju non mais dama xam nga occident bi fété na lé
abu turki jog yeb be arab yi dañ defo jam arab yi day turki
wa turki yom biñi dominé ñom
le seul peuple bo xam bi kay musul def jam dans l'histoire ci way dék lay jam yo turk rek yo ko def parce que ñom yo dominé peuple yeb
tourus lay sa mi ngi joggé ci sen tour bobu ñom ñu tay ji ñun ñoo noir lañuy wax noir lay nit di gis na la slave right mais slave ñom poutine yi la moy ser xet non lañ leen tuddé lé ñu nan leen lé am français dans slave mais anglais né lé slave
bo boy
fa wala tour bi joggé
école ji polonais yi yépp té des slave lañ yépp sé et roumain yépp té des
non français mo na slave rek ba slave la légui parce que xam nga lu tax lolu parce que seeni jamono ñom grec yi ñoo leen daan def ay jam so gisee ya cet un gars bo xamé né gobino bindé na livre c'est un français raciste quoi mo mais bi muy bindé bi muy classifier les êtres là bi muy classifier nit ñi mais xéetu slave gi ñom la def ci dernier ki avant ki di ñew yenen xéet di ñew
ouais
manam dañu classé né la race aryenne tek ci kaw tek ci la race gis nga ñom français yi xam fa lañ leen tek français yi ni ñom lañuy woyé la race méditerranée ñom dañu japp né so jëlé portugais espagnol italien ñom dañu yor drétu nit ku ñuul ils sont mixés mo ra so gisé anglais ak german ñom ñaar ño tek né ñom ño nekk ci kaw parce que ñom pour ñom raxuñu ben direct bu ñuul ay reg mais so jélé français italien
ak les
scandinaves jëm ko waaw les scandinaves parce que so gisé la german là ak anglo-saxon yi ñom ño bokkon fuñu joggé mais ñom ñaan nak mu suñu jubo dañu melni manam ay frère yu jubo wu so gisé les german ak anglo-saxon yi légui nak ak scandinavie ak yoy xet bobu lañ wax né ñom ñoy xet bi nga xamé ñom ñoy pure white ñom loolu lañ japp légui so gisé ñom faalé wuñu ñom ba légui dañu xé français dañu xé bay français ak italien ak espagnol ak portugais parce que nénañ français espagnol ak italien ak portugais sen drèt dafa lax drètu nit ku ñuul
Portugais
les autres races là comme arabiek chinois yek mais nit ku ñu lañ tek ci suufa suufa suuf
ci yalla
ay gobino moko def de classification gobino
wa gaay kon xamna ñu daal di ki rek dem tuddi ba ba lundi prochain
inshallah
suba ak yeneen jour yi mom
man day dama taw dama xawa gi
da nga tardé
wala koor gi wala suba duk
hein
eh non ginaaw suba wa dem na gi ñu wéra
ah man ma dégg ni bourou makki bi renvoyé nako ba 2025
ah est-ce que bossam la renvoyé bossam mom mom da atat nako amna doole ji
doole
okay
ñu fa
radio ko rek yop
maniko ñu fanan way
ñu wajjo ko jowde allez
Ha ha ha.